interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din întâlnirea anterioară am aflat că, privind la fața socrului său, Iacov a priceput că nu mai este agreat, nu mai este binevenit acolo. Acum aș vrea să ne îndreptăm atenția spre Biblie, pentru că acolo este specificată de mai multe ori fața lui Dumnezeu. Dacă am privit fața lui Dumnezeu, ce am observat, ce am înțelege, dacă această privire i-am aruncat-o în timpul activităților noastre sau chiar în ciuda lor?
Dacă vorbim de fața lui Dumnezeu, și sigur expresia aceasta se referă la tot prezența lui Dumnezeu. Și așa este. Noi suntem totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Numele lui este Eu Sunt. Eu sunt. Unde? Oriunde. Oriunde ești tu, eu sunt. Așa că a te ascunde de fața lui Dumnezeu este o iluzie. O iluzie care arată că nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă tu crezi că te poți ascunde de El. Mi-amintesc acum de un caz, era pe vremuri, pe vremea comunistă. Am început să vorbesc cuiva despre Dumnezeu, s-a înfriat și strângea și da din cap, pentru că nu vrea să se gândească, nu vrea să primească gândul prezenței lui Dumnezeu în mintea lui. Deci, a te ascunde de fața Domnului este o iluzie, n-ai cum să te ascunzi de El. Și omul lui Dumnezeu spunea, unde? Unde m-aș ascunde de fața ta, spunea psalmistul. Că dacă e să intru în pământ, tu ești acolo. Dacă e să mă duc la marginea mării, tu ești acolo. Dacă e să mă ascund într-o peșteră, ești acolo. Iar Victor Hugo a scris o faimoasă poezie, se numește Conștiința, Ochiul Conștiinței, în care arată această fugă a lui Cain. Cain dorea să se ascundă de fața Domnului în urma crimei săvârșite asupra fratelui său Abel. Și vrea să fugă, vrea să nu se mai întâlnească cu Dumnezeu. Și Victor Hugo are o poezie fantastică, Ochiul Conștiinței, și el spune: oh, nu există. Unde s-a băgat? S-a băgat și în mormânt. Și acolo ochiul acela îl vedea. El era tot prezent. Deci, nu ne putem ascunde de fața Domnului. În general, umanizarea lui Dumnezeu este o idolatrie. În sensul că încercarea omului de a-L aduce pe Dumnezeu în fața lui sau a se ascunde de fața lui este o idolatrie. De exemplu, în romanul Egipteanul există o secvență în care arătau amoniții care trebuiau să aducă jerfe zilnice zeilor lor, iar jerfele acestea, după cum era regula, trebuia să fie jerfe perfecte, dar ei, ca să fure din banii destinați, din fondurile destinate cumpărării de jerfe, cumpărau sclav, cumpărau bolnav, bătrân, ăștia cu prețuri mici și îi aduceau jertfe. Dar, ca să nu vadă zeul că jertfa nu este perfectă, nu este tânără și fără cusur, unul dintre preoți se apropia tiptil, încet, așa, adică nesesizabil erau pașii lui, prin spatele statuii zeului, și deodată aruncau o învelitoare pe capul lui și astupau fața. Și cum i-astupau fața, ceilalți veneau și aduceau repede jerfa, o tăiau repede bucăți, că să nu se mai vadă cât de slabă și de bătrână era. Și când începea să ardă focul pe altar, atunci ridicau învelitoarea și în sfârșit zeul nu mai vedea decât că ardea și mirosea acolo carnea arsă. Așa au conceput oamenii. Și așa s-au jucat ei în timp, în fața Domnului sau nu în fața Domnului. Dar am amintit lucrurile acestea ca să vedeți câtă ironie se află în procedurile acestea umane. De fața lui Dumnezeu nu te poți ascunde. El te vede în orice clipă, știe ce faci în orice clipă. Nu poți să ascunzi nici măcar un gând, doar o faptă. Nici măcar atât. Cel mai frumos este să accepți această prezență, să ai simțământul prezenței lui Dumnezeu, Pentru că acest simțământ al prezenței lui Dumnezeu îți dă putere de luptă. Asta i-a dat și lui Iacob. Iacob s-a simțit sub ocrotirea și sub privirea lui Dumnezeu. Iar acele intervenții subtile, nepipăibile, nesesizabile, dar vizibile doar prin efecte, deci intervenții care sunt vizibile doar prin efecte, l-au întărit și mai mult.
Am vorbit despre cele două lucruri care l-au determinat pe Iacov să plece. În primul rând, faptul că i-a auzit pe fiul lui Laban vorbind împotriva lui și apoi fața lui Laban. Dar acestea puteau să fie lucruri subiective. Pe lângă acestea însă apare un al treilea element despre care aflăm în Cartea Genezei, capitolul 31, versetul 3.
Da, Domnul le-a zis lui Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere. Și eu voi fi cu tine, a spus Domnul. Este foarte probabil că Iacob l-a întrebat pe Domnul. Chiar dacă au trecut aproape 20 de ani, dacă îi schimbase imbria în fiecare an și a schimbat-o de vreo 10 ori, după cum ne arată textul, nu știm dacă acest 10 ori este un număr exact sau este așa un simbol al unei perioade mai lungi. Dar dacă am schimbat-o de 10 ori, trebuie să fi trecut măcar 10 ani, că odată pe an poți să schimbi simbria. Niciodată, în timpul celor aproape 20 de ani, niciodată Iacob n-a uitat întâlnirea de la Betel. N-a uitat scara și n-a uitat cuvintele pe care Dumnezeu i-a spus atunci, voi fi cu tine, te voi însoți, te voi duce în casa lui Laban, dar te voi scoate din casa lui Laban. Și aici este o mare lecție pentru noi. Observăm cum Iacob se sfătuia cu Dumnezeu în toate problemele lui. Când să plec, când să mă întorc. Deci Iacob avea un obicei de a se sfătui cu Dumnezeu. Este foarte adevărat că nici nu prea avea prea mulți cu care să se sfătuiască acolo. Cu cine să se sfătuiască? Nu era la el acasă. Nu erau părinții lui acolo. Nu erau rudele lui apropiate. Nici măcar servii care i-au crescut, doiga care l-a crescut sau slujitorul care l-a educat și l-a ajutat să se perfecționeze în arme, l-a învățat școala vieții. Nu era nimeni. Deci preceptorul lui nu era cu el. Cu soțiile lui nu prea putea să se sfătuiască, că încearcă el. Și o să vedem în continuare că le cheamă și pe ele. Cumva să le anunțe și să le capete consimțământul la planul lui. N-avea decât pe Domnul. Și aș vrea să spun ce bine e când nu mai ai decât pe Domnul să te sfătuiești în proiectele vieții tale. Sunt buni și ceilalți sfătuitori. Dar dacă iai numai pe ei fără Dumnezeu, ești terminat. E mai bine dacă uneori, sigur, independent de tine, nu iai pe ei, dar l-ai pe Domnul. Vestea bună pentru noi este că totdeauna și oriunde îl putem avea pe Domnul cu noi. Și e bine să ne sfătuim cu el.
De ce este Dumnezeu atât de bun și de generos cu Iacov, în ciuda tuturor lucrurilor negative pe care le-a făcut? Pentru că, iată, el este alături de el, deși n-a făcut doar lucruri bune.
Atât și n-aș fi chiar în asentimentul total al expresiei folosite de tine că a făcut lucruri negative. Eu nu cred că el a făcut lucruri negative. Faci lucruri negative atunci când împotriva conștiinței tale faci ceva care știi că nu este drept și corect. Însă dacă luăm și analizăm viața lui Iacob, nu, el s-a comportat conform naturii lui, care uneori poate n-a fost prea bine șlefuită, așa, moral. Deci, el totdeauna s-a comportat așa cum a crezut că este cel mai bine cinstit și corect. Chiar dacă acele comportamente noi le luăm acum și le judecăm și observăm că ele nu se pot încadra în mod total în calapodul eticii și al moralei. Deci, el n-a făcut lucruri negative, dar asta este extrem de important și pentru noi. Și de aceea vreau să specific lucrul acesta. Una este să te porți negativ cu bună știință Și alta este să faci greșeli datorită naturii tale și fără să-ți dai seama. Când Apostolul Pavel a observat aspectul acesta de viață, el spunea, vai, ce tu de mine, eu vreau să fac binele și mă pomenesc făcând răul. Deci te pomenești făcând răul. Așa s-a comportat și Iacob. El n-a făcut răul intenționat. Și un copil al lui Dumnezeu, credincioșii și copiii lui Dumnezeu, nu sunt cei care nu fac nimic împotriva decalogului nostru de moralitate. Nu zic al Domnului, al nostru. Nu. Înaintea lui Dumnezeu sunt credincioși și copiii de încredere pentru el, aceia care niciodată nu plănuiesc răul, nu fac rău intenționat, nu calcă o lege intenționat. Dar lor li se întâmplă ca natura lor să îi influențeze în așa fel încât rezultatele să nu fie cele pe care și le-a dorit. Vreau să fac binele și rezultatele sunt rele, spunea Iacob. Cred că un comportament de genul ăsta a avut Iacob, da? Și Domnul nu judecă așa cum judecăm noi. Nu, el vrea ca noi să ne perfecționăm zi de zi, să creștem zi de zi și să devenim cât mai mult asemenea Domnului Hristos, până când într-o zi chiar rezultatele vieții noastre să fie pe nivelul așteptărilor noastre morale. Este ca și creșterea unui copil. Știu că uneori părinții ar dori că copilul lor să fie odată mare. Cred ei că atunci când se face mare scapă de obligații. Dar nu poți să-l faci mare cum vrei tu. Asta e numai în poveste că fiul lui Greuceanu creștea într-un an când alții în 7. Asta e numai în poveste. Dar în realitate, într-un an nu crești decât cât se crește într-un an. Așa e și în moralitate și în viața de fiecare zi. De aceea trebuie să fim permanent cuplați, permanent în sarcină. Și anume aceea de a ne perfecționa din punct de vedere moral. Mai întâi cunoașterea și apoi urmează și schimbările de caracter.
Dumnezeu i-a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Cum a procedat Iacov după ce a primit acest mesaj de la Dumnezeu?
Iacob a trimis și a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. A trimis un soț și a zis, ia, dragele mele soții, ia să veniți voi că vreau să avem un consiliu de familie. Super! Aici e o mare lecție. Așa fac oamenii lui Dumnezeu. Pe vremea aceea, toțile nu erau băgate în seamă. Ceilalți, care nu erau întru totul ai Domnului și care nu-L cunoșteau întru totul pe Domnul, nu le chemau să facă un consiliu de familie. Dădeau doar porunci. Uite, observăm la Iacob un lucru demn de reținut. El nu e așa o hotărâre majoră pentru viața lor fără să se sfătuiască cu soțiile lor. Iacob a trimis, a chemat pe Rahela și pe Lea. Și acum, el fiind la oarecare depărtare de casă cu turmele, Iacob le-a chemat la câmp. Acum, probabil că doreau și ca să fie într-un loc fără microfoane, fără urechi curioase. Acolo puteau să discute și mai liniștiți, că nimeni n-are să cunoască planul plecărilor. Dacă acest lucru ar fi fost făcut acasă, membrii familiei lui Laban ar fi putut să audă convorbirea lor. Și le-ar fi raportat imediat stăpânilor, nu? Lui Laban, fiilor lui. Și sigur, Laban ar fi încercat să-i ceară socoteală și să împiedice plecarea lor.
Faptul că Iacov le cheamă pe Rahela și Lea la câmp, la turma lui, n-ar fi putut să dea de gândit, să zicem, spionilor pe care îi plasase Laban pe lângă el pentru ca să fie sigur că se întâmplă lucrurile așa cum le hotărâse el.
Nu, pentru că ăsta este un moment cu totul și cu totul special, deoarece acum Iacob era singur la turmele lui, datorită evenimentului care avea loc cu tundurea oilor. El nu se afla la turmele lui Laban acum, ci la turmele lui. Turmele lui Laban erau duse în altă parte, acolo unde avea loc sărbătoarea tunderii oilor.
Când este alături de Rahela și de Lea, ce argumente aduce Iacov în fața lor în sprijinul concluziei pe care o desfășoară înaintea lor?
Aduce argumentul conflictului. Iacob nu spune nici pe departe că nu-i mai place țara, că știu eu, nu-i mai el nu se mai simte bine în familia tatălui lor, nu. Dar le pune înainte războiul acela economic despre care aminteam mai înainte și tensiunea. Și el le spune că, uite, situația a ajuns în punctul în care poate să escaladeze în conflicte puternice, chiar armate. Pentru că acum și Iacob își cumpărase robi și roabe. Avea armata lui de slujitori. Pe de altă parte, el le amintește, uite, tatăl vostru mi-a schimbat Simbria de 10 ori. De 10 ori m-am dus înapoi. Și eu nu mai am încredere. Lipsa de încredere, de asemenea, era pentru vremea aceea motiv de rupere a unui legământ. În perioada aceea nu existau acte, ca acum, judecători, avocați. Ei mergeau pe încredere. Și orice legământ se parafa cu un adălmaș. Hai să-i bem adălmașul. Să stăm la masă și să bem adălmașul. Dacă se întâmpla lucrul ăsta, era ca și când am fi mers noi acum la judecătorie sau la tribunal și am fi încheiat un contract semnat de ambele părți, cu martorii lor. Ei, nu mai era posibilă, pentru că nu mai exista acea încredere. Și el le arată lucrul acesta soțiilor lui și spune, uite, tatăl vostru a încercat în repetate rânduri să ne îngrădească în voiala. Avem și noi copii acum, avem și noi băieți. Rahela, ai băieții tăi, ai un băiat, are nevoie de viitor. Vrei să fie întâiul născut al tribului, să primească o parte mai din avere, din care avere. Lea, ai băieți, mulți. Apoi cele două țitoare, de asemenea, aveau copii. Trebuie să avem grijă de viitorul acestor copii.
În capitolul 31 din Cartea Genezei, versetul 9 sună astfel. Dumnezeu a luat toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Aceste cuvinte îi aparțin lui Iacov și el le adresează Lei și Rahelei. Ce vrea să spună cu lucrul acesta?
Pe de o parte vrea să spună că motivele de conflict sunt foarte clare și evidente. Și că îl înțelege chiar pe Laban dacă se va revolta împotriva lor și dacă va pune la cale un plan care să fie în dezavantajul lor. Într-adevăr, le convinge el, turma tatălui vostru acum este la mine. Dar nu eu am luat-o. Nu eu am luat-o. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. El mi-a atribuit-o. Și dacă noi suntem bogați acum, să n-ascultați bârfele fraților voștri, cum că am făcut eu tot felul de șmecherii, de lucruri necurate, de nu, ci Dumnezeu. Și Iacob pregătește pe soțiile lui pentru un eventual conflict mai puternic și le ajută pe de o parte să înțeleagă că el nu este vinovat de niciuna din șmecheriile de care va fi acuzat de tatăl lor și de frații lui. Probabil că auzise și el chestia cu nuielele jupuite și altele șmecherii de-ale lui Iacob, auziseră și ei, nu? Și ei chiar dădeau crezare acestor influențe prin metodele astea, care nu sunt reale în realitate, și le pregătea acum, să nu credeți asta. Nu eu am făcut asta, ci Dumnezeu a fost binevoitor și ne-a purtat de grijă. Pe de altă parte, trebuia să le îndrepte și lor atenția că Dumnezeu este cu ele și că în planul ăsta Dumnezeu este partener. Și dacă un om, o familie care avea zi ei, dacă un popor care are Dumnezeul lor, dacă un trib are convingerea că Dumnezeul la care se închină este de acord cu planurile lor și merge împreună cu ei, asta însemna putere. Putere de a face ce și-au plănuit să facă.
Ideea aceasta pe care o avansează el în Cartea Genezei, capitolul 31, versetul 9, Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie, aduce o idee care pune în antiteză atitudinea omului față de om și cea a lui Dumnezeu față de om. Pentru că ajungem la concluzia că indiferent cât de mult ne urăsc oamenii, Dumnezeu va fi alături de noi și ne va face dreptate în cele din urmă. Ba chiar ne va da mai mult, poate, decât merităm noi.
Este foarte adevărat și este clar din ceea ce spune și Iacob, că Dumnezeu vine alături și este alături de copiii săi, de cei care îi cer colaborarea. Dar aș dori să punctăm un aspect care este extrem de important și dacă ținem cont de el, ne ferește de misticism. Și anume, Dumnezeu nu ne binecuvintează neapărat pe noi. El binecuvintează lucrul mâinilor noastre. Și noi suntem binecuvântați în felul ăsta. Deci, sigur că noi ne ducem viața conform minții noastre, conform culturii, a imaginației noastre, a științei noastre pe care o avem. Însă, și Dumnezeu ne ajută pe de o parte să luăm hotărârile cele mai bune, ne pune în minte, în imaginație, ne ajută să selectăm din cultura noastră acele lucruri care chiar sunt foarte potrivite pentru situația în care ne aflăm noi și pentru alegerea pe care vrem să o facem. Este foarte adevărat că uneori Dumnezeu se coboară la nivelul nostru și avem succes. De exemplu, poate că Iacob a trecut prin minte că a avut succes, că a pus nuiele jupuite în jgheabul cu hrană al animalelor. Dar nu așa. Nu este așa. Nu de aceea. Sigur, Domnul a lăsat ca el să aibă un succes. Dar scopul lui Dumnezeu cu noi este altul. Nu succesul acela. De exemplu, scopul lui Dumnezeu cu Iacob n-a fost ca să-l îmbogățească. Nu. El s-a îmbogățit prin munca lui. Și sigur, i-a dat succes. L-a făcut să se bucure. L-a încurajat. Pentru că ceea ce ne încurajează pe noi să ne avântăm într-un proiect este tocmai succesul acelui proiect. Dacă n-am avea succes, nu l-am mai continuat, da? Și uneori, important este ca noi să insistăm și să muncim. Uneori, beneficiul nostru cel mai mare nu se află neapărat în rezultatele, ci în faptul că ne-am educat și că ne-am dezvoltat, am devenit mai puternici trecând prin munca aia, prin proiectul ăla. Și ori de câte ori trecem printr-un proiect reușit, noi ieșim mai puternici, mai cunoscători, mai înțelepți, da? Mai bine pregătiți pentru un proiect și mai mare. Deci, vreau să sesizăm această diferență. Nu neapărat rezultatul. Uneori faptul că ne-am antrenat și ne-am angajat în acel proiect, angajament care are foarte multe beneficii pe plan personal, da? Asta este mai important decât rezultatul concret al muncii, roadele pe care am obținut sau cine știe ce altceva am obținut. E, așa și aici, scopul binecuvântării lui Dumnezeu nu era neapărat că s-a îmbogățit. Dumnezeu avea un alt plan. Iacob, din toți anii ăștia pe care i-a petrecut la Laban, el fusese acasă puiul mamei, da? Prințișorul tribului. Dacă mama, regina tribului, era cea care l-o crotea, dai seama că nu se lega nimeni de el. Și de aceea și descoperim în perioada tineriții lui până să plece de acasă tot felul de filozofii fumurii, da? Cum Iacob aici la Laban a devenit bărbatul acela, Israelul. Nu știu dacă atunci când a plecat de acasă și a avut întâlnirea cu Domnul de la Betel, Domnul ar fi putut să-i schimbe numele atunci. Iacob nu era pregătit să devină Israel atunci. Dar acum, el are două întâlniri. Are o întâlnire specială cu Dumnezeu și când vine, dar și când pleacă. Pentru acum o să discutăm și o să vedem că întâlnirea lui de la râul Iaboc, da? Întâlnirea aceea când el devine în Israel, atunci el devine simbolul omului lui Dumnezeu. Ei, toată această pregătire a avut loc în anii ăștia în care a trudit, le-a schimbat simbria, el a înghițit, a auzit, a tăcut, a suportat, a muncit și a crezut în Dumnezeu și s-a prins de Dumnezeu și din ce în ce mai puternic. Păi, Ianca, aspectul acesta este mult mai important decât turmele lui de măgari și de voi și de cămile. Tu ce crezi, că Dumnezeu n-ar fi avut și alte metode să-l îmbogățească? Da, dar în dorința asta a lui ca om, ca să câștige și el pentru copiii lui, Dumnezeu a lucrat în el altceva mult mai valoros. I-a schimbat numele. A căpătat acea experiență a unui nume nou. Și ăsta e fabulos. Spuneam, noi suntem deseori dependenți de succesele noastre ca să mergem înainte. Și de aceea Dumnezeu ni le dă. Dar nu neapărat succesele acelea sunt scopul lui Dumnezeu pentru noi. Nu. Pe de altă parte, El are de urmărit un plan mult mai mare cu noi. Și pe acela îl urmărește Dumnezeu. Și îl urmărește și cu Iacov. Și cu Iacov are un plan mult mai mare decât acela de a-l îmbogăți din turmele lui Laban. Parcă nu putea și altfel să-i dea turme. Exprimarea din text este sigur culturală, da? Domnul a luat și mi-a dat mie. Este absolut culturală. Și era în mijlocul de convingere al soților lui, da? Cu asta a venit și el să convingă pe fete. Și sunt sigur că nu e vorba de o manipulare emoțională. Nu. Pentru că Iacob ține cont de elementul supranatural și așa credea și el, adică el nu vrea să le înfrângă personalitatea. Aveți grijă că dacă vă împotriviți, aveți de-a face cu Dumnezeu. Că vreți, nu vreți, trebuie să fiți de acord cu mine. Că uite, Domnul a făcut asta, el mi-a spus așa că gura. Fără comentarii. Am spus-o acum mai vulgar ca să înțelegem la ce ne referim. Nu face asta. Dar el le vorbește fetelor despre Dumnezeu ca fiind un partener al existenței lor ca familie, ca trib. Și când Iacob le-a spus lucrul acesta, o să vezi și tu din răspunsul lor că ele au înțeles niște lucruri.
Un ultim aspect privind acest verset 9 din cartea Genezei, capitolul 31, Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Ajungem la concluzia că Dumnezeu poate pune la punct pe cineva, așa că nu trebuie să ne facem noi singuri dreptate.
Da, și aici acesta a luat turma, a luat de la tatăl vostru. Nu este o jefuire. Nu l-a nedreptățit pe Laban, că uite, a luat turmele și le-a dat lui Iacob. Nu. Eu cred că atunci s-a făcut dreptate. Și era o compensație la distrugerile pe care le făcuseră fiii lui Laban în turmele lui Iacob, căci ei le păstoreau. Și îți imaginezi cum le păstoreau, cu ce drag, și îți imaginezi ce jaf făceau acolo, mai ales că erau și înfuriați, că an de an, la început de an de pastorație, multe din turmele tatălui lor treceau în turmele lui Iacob. Era un act de dreptate. Și să ne mai amintim un lucru. Dumnezeu mai face o dată lucrul acesta. Pe vremea când au ieșit evreii din Egipt. Când au ieșit evreii din Egipt, Domnul le-a spus, acum să vă duceți la egipteni și să le cereți, va se dea aur de argint, să le luați toate bijuteriile și ce aveau ei în valijoarele alea, unde se țineau comorile. Luați-le comorile. Pare un jaf, dar nu e un jaf. Ci este oarecum o compensație, o reparație morală pentru toți anii de asuprire cruntă și de jafurile pe care egiptenii le făcuseră cu adevărat asupra lor. Ceva de genul acesta ar trebui să vedem și în această expresie.
Vă așteptăm și săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!